Hai, halo. Gue Akesa Echa, also known as Fairy Woodpecker Inc. Di platform lain kayak Wattpad sama Instagram. Terus ini adalah podcast pertama gue. Gue mau bahas hari ini tentang kenapa sih orang-orang tuh banyak yang memandang sebelah mata buku lokal dan prefer baca buku luar, terutama bahasa Inggris atau mungkin terjemahan kali ya beberapa. Kenapa gue kepikiran ini? Karena waktu itu gue baca instastory teman gue kalau dia tuh udah lama gak pernah baca buku lokal kecuali pengarang-pengarang tertentu doang yang namanya udah gede banget. Terus gue jadi ingat masa-masa dulu gue tuh juga gak terlalu suka baca buku lokal dan lebih prefer ke toko buku, buku-buku import gitu lah. Sebelumnya podcast gue ini dinamain namanya Jendela Bus Kota. Kenapa? Karena gue sering wondering tuh kayak waktu di dalam bus, di perjalanan, terus memandang ke keluar jendela. Terus hari ini podcast pertama gue ini ditemenin sama dua teman gue, Taufan sama Radi.
Halo, hai.
Mereka tuh dua teman gue yang picky banget kalau milih buku lokal. Terus kayak lebih milih buku import. Itu pun buku importnya tuh bukan buku terjemahan. Pada senangnya langsung baca buku bahasa Inggris. Jadi pertama, kalau secara gue pribadi, kenapa sih gue suka memandang sebelah mata buku lokal? Dulu tuh gue pernah yang era-eranya seleb tweet dari Twitter jadi buku. Itu tuh banyak banget yang diterbitin jadi buku. Terus gue merasa kayak, ini kenapa sih semua buku tuh kayak gini gitu modelnya. Terus ada beberapa buku-buku yang terbitan penerbit tertentu, itu blurbnya itu kayak galau banget. Semua tentang cinta-cintaan banget, yang pokoknya galau, cheesy banget gitu. Tapi tuh isinya kadang tuh beda sama blurbnya. Jadi blurbnya tuh gak jelas. Blurbnya tuh kayak yang aku merasa apa-apa-apa gitu, kayak tentang perasaan banget. Tapi tuh kayak isi ceritanya tuh gak jelas. Maksudnya beda gitu loh sama blurbnya. Nah, sejak itulah, sejak tren itu, gue kayak yang agak males gitu loh ke toko buku lokal. Karena kayak ngerasa, aduh ini tuh tumpukannya tuh kayak gini banget sih gitu. Jadi kayak beberapa tahun gitu gue seringnya tuh kayak ke toko buku import dan prefer nyari buku-buku yang import. Ternyata bukan cuman gue aja yang ngerasa kayak gitu, teman-teman gue pun juga banyak yang seperti itu. Terus gue juga sekarang sih gue baca buku lokal, cuman buku ini kita persempit cuman untuk novel aja ya. Gue nggak bahas non-fiksi di sini. Ada alasan lain kenapa gue tuh picky banget sama novel lokal. Antara lain karena gue tuh peduli banget sama yang namanya gaya bahasa. Jadi kalau misalnya gaya bahasa yang gak hook, kayak gak asik aja gitu. Terus banyak cerita Indo tapi tuh rasa kebarat-baratan, kayak dari nama tokohnya tuh kebarat-baratan banget tapi ngomongnya lo gue. Nah itu sangat disturbing sih buat gue. Terus kadang ceritanya klise. Jadi kayak misalnya dulu ketika gue menyadari bahwa gue sudah growing up, itu adalah ketika gue mencari buku teen fic. Terus gue baca buku teen fic, terus merasa kayak udah gak cocok lagi gitu. Ternyata gue harus naik level ke young adult.
Sebenarnya teen fic juga masih ada yang menarik sih untuk dibaca sebenarnya.
Iya, sebenarnya ada, cuman ya gitu kayak kadang tuh kayak tertentu aja. Karena mostly yang gue cari, ini kita nggak ngomongin penerbit-penerbit baru yang nerbitin buku teen fic banyak banget ya. Tapi kita nerbitin penerbit yang udah punya nama banget lah. Itu masih banyak ceritanya tuh tentang kayak misalnya ketua OSIS, terus sama ya kehidupan-kehidupan SMA yang sebenarnya tuh bisa dieksplor lebih banyak, tapi malah berkutat di situ-situ aja gitu. Kayak sinetron, kayak FTV gitu lah.
Kakal-kakal dengan adik kelasnya itu.
Iya, kakal-kakal dengan adik kelas yang anak basket, terus cerita, dia populer apa enggak gitu.
Iya, kenapa enggak anak baseball gitu sekali-sekali.
Iya, makanya gue selalu bikin tuh anak futsal.
Iya, enggak perlu.
Gue tuh lebih suka anak futsal.
Kayak meskipun details kecil itu tuh bisa menarik kok.
Iya,
ada sesuatu yang berbeda, tetap nilai.
Kayak terus lo liat gak sih sekarang anak basket emang masih keren ya?
Iya, anak basket sekarang.
Gue sih jarang sih. Terus kayak emang anak cheer sekarang masih keren?
Ah, gak juga.
Setau gue sih yang keren tuh sekarang biasanya anak saman gitu.
Oh,
biasanya.
Oh, iya.
Anak band sih masih keren sih.
Anak band selalu keren sih.
Selalu keren ya, Om.
Kecuali, tapi...
Nah, tapi anak baseball itu tuh sebenarnya cool banget loh.
Tapi nggak semua sekolah punya baseball.
Iya, itu dia sih. Cuman kalau misalnya gue denger gitu ada cowok anak baseball itu gue, oh my God. Kayak, mau dong ditangkap.
Padahal lo cowok juga.
Padahal gue cowok juga.
Ya pokoknya, karena klise itulah. Jadi kayak gue udah, kayak gue bosan dengan cerita yang gitu-gitu aja. Terus, waktu yang adult itu tuh banyak, waktu gue mulai baca yang adult luar, itu tuh banyak.
Contohnya apa yang adult sih?
Kayak buku punya John Green, terus kayak Rainbow Rowell. Klise, biasa, maksudnya kayak Eleanor and Park, itu tuh benar-benar kayak memorable banget buat gue. Tapi ceritanya tuh biasa, jadi satu cewek aneh gitu, yang ya lo tau kan kayak dibully gitu.
Iya, coba dijelasin untuk para pendengar yang belum.
Oh iya, jadi Eleanor and Park ini ceritanya tentang cewek sama cowok. Ceweknya tuh kayak apa ya, gayanya tuh aneh. Jadi
nerds
dia
lah.
Tapi dia nggak nerds.
Yes,
dia tuh gayanya aneh. Karena dia kayak karena dia miskin kan, terus kayak taste-nya aneh lah, pakai bajunya kayak. Kayak apa sih, kayak hobo gitu loh dia. Terus dia tuh temenan, gak temenan. Jadi sedangkan si cowoknya ini, si Park ini, dia tuh bukan cowok populer banget. Cuman ya kayak sort of popular lah, kayak dia gak dianggap aneh lah sama temen-temennya. Terus mereka kan di bis bareng. Itu kayak ya udahlah, pertemuan mereka di bis gitu. Dan temanya juga sebenarnya sama aja sama yang lain, tentang bully. Tapi yang gue suka adalah mereka punya karakteristik. Kayak si Park sama Eleanor ini kayak ketemunya tuh lucu gitu loh. Sama-sama di sekolah. Terus mereka ternyata suka sama hal yang sama. Kayak The Smiths. Terus komik-komik kayak X-Men. Nah, karakteristik-karakteristik itu yang bikin gue kayak yang, iya, kayak ini tuh lucu banget emang gitu. Jadi gue jadi penasaran baca banyak, dan ternyata ceritanya itu bukan cuman sekedar percintaan doang gitu loh, tapi juga ada tentang child abuse gitu-gitu. Nah, apa, mungkin kayak waktu itu gue nyari teen fic tuh kayak gak teen fic Indonesia, gue waktu itu saat itu gak nemu kali ya, yang kayak gitu-gitu. Terus bahasanya itu kalau menurut gue kadang suka baku, tapi bakunya tuh bukan baku-baku sastra gitu loh. Jadi kayak baku-baku buku terjemahan, jadi agak kurang enak gitu.
Kayak naskah luar tuh diterjemahin.
Jadi
kayak soul-nya tuh menghilang.
Jadi tuh kayaknya tuh referensinya penulis-penulis lokal banyak yang kayak dari buku terjemahan.
Dan jangan salahin editor juga, karena fungsi editor itu tidak untuk menemukan soul dari tulisan kamu gitu.
Karena cuma benerin ya.
Karena meskipun frasanya itu diubah, kalau misalnya memang soul-nya ada, itu nggak bakal berubah gitu. Meaning dari si kalimat itu.
Benar. Maksudnya kayak gue bukannya nggak suka bahasa baku, cuman kayak apa ya, cerita misalnya anak sekolah di Indonesia, tapi itu kayak baku banget kan, kayak nggak kurang asik ya. Kayak menurut gue sih,
di dalam situasi tertentu itu kayak nggak selalu harus baku sih.
Iya.
Untuk menggambarkan plot yang sesungguhnya.
Tau nggak sih, buku yang paling enak novel yang paling enak dibaca itu adalah ketika lo tuh kayak ngobrol sama kayak lo bercerita sama pembaca lo, iya kan? Kayak buku sastra kan juga baku, tapi gue suka gitu. Kenapa? Karena ada esensi sastra dan permainan kata di situ gitu. Jadi itu yang gue nikmatin gitu. Sedangkan di novel-novel lain tuh, yang novel-novel yang kayak yang gak terlalu nyastra banget, kenapa gue kadang suka jarang hook tuh ya itu kayak kalau bahasanya baku banget tuh kayaknya gak asik aja gitu. Karena kayak lo kan pingin ceritain tentang kehidupan sehari-hari yang asik gitu. Mungkin kalau misalnya temanya fantasi gitu masih oke lah, pakai bahasa baku.
Ya mungkin apa ya, ini juga berkaitan sama banyaknya novelis-novelis baru dan muda. Gue gak nge-bash mereka sih, tapi lebih ke keinginan mereka buat belajar diksi-diksi yang baru gitu. Karena dengan diksi lo yang kaya itu bakal memperkaya plot dan imajinasi lo sendiri. Karena lo tahu istilah-istilah tertentu itu yang orang gak kepikiran buat dipakai gitu.
Iya, karena mungkin ya referensinya di situ-situ aja kali ya.
Mungkin.
Nah, gue mau tanya nih sama kalian berdua. Pertama dari Tovan dulu deh. Buku lokal yang lo baca tuh kira-kira berapa sih? Maksudnya dalam beberapa hari, berapa bulan atau berapa tahun terakhir ini berapa sih yang dibaca? Terus perbandingannya dengan buku import yang lo baca?
Gue terakhir baca itu buku Ziki sih.
Yang judulnya?
Yang Ikan di Langit.
Oh, Semua Ikan.
Semua, ya itu terakhir.
Selain itu
buku Ziki semua rata-rata.
Jadi lo cuma baca Ziki doang?
Gue baca Ziki dari penulis Indonesia ya, Rin Chudori sama Ziki. Dan lo sendiri. Ya gue juga masih baca kok dari kayak Wattpad gitu. Ada beberapa.
Kayak kalau itu karena lo temenan sama gue.
Iya gak juga.
Kenapa lo cuman milih Ziggy sama Rain?
Karena kalau dari Rain itu sebenarnya gue ngelihat patternnya dia itu mirip sama Haruki Murakami sih. Karena ya, gue suka sama Haruki dan gue ngelihat pattern dia agak mirip, tapi ada bedanya sih.
Dia
tapi
kayaknya
esensinya sih di situ. Cuman makanya itu gue cari buku-buku yang modelnya kayak gitu sebenarnya. Jadi makanya gue suka baca bukunya si Rain. Terus kalau untuk Ziggy itu karena meskipun secara general itu ada kemiripan plot-plot dengan cerita lain, tapi dia itu punya selling point yang berbeda gitu. Ada detail-detail yang kelihatannya kecil, sepele, tapi penting sebenarnya. Kayak, apa ya, lo gak bakal kepikiran aja gitu sebelumnya, kecuali lo baca buku itu.
Oh, kayak tadi kita bilang, kayak misalnya ada benda di bab pertama, terus jalan-jalan ke bab terakhir.
Kalau misalnya lu baca yang Semua Iklan di Langit ya, itu kayak lu gak bakal kepikiran bakal nulis buku kayak gitu.
Oh iya. Kalau gue juga suka Ziggy. Ziggy tuh buat gue kayak, lo tau gak sih, dia tuh tulisannya tuh meracau kemana-mana gitu loh. Tapi racauannya tuh enak. Dan itu kayak lucu gitu loh. Terus kan dia dry humor banget kan.
Dry humor dan apa ya, kayak soul-nya dia tuh lugu-lugu. Lugu-lugu yang enak gitu.
Tapi emang si Semua Ikan ini emang agak mind-blowing sih buat gue. Karena gue tuh gak pernah, dari blurb-nya, gue tuh gak pernah tahu tokohnya ini siapa.
Iya, betul. Dari blurb-nya aja itu gue udah pengen beli buku itu.
Terus dari prolognya lo juga kayak masih wondering ini tuh sebenarnya apa gitu. Terus udah gitu kayak pas udah masuk, oh ternyata tokohnya tuh si Bas gitu. Kayak lo tuh gak habis pikir yang kayak, oh ternyata tuh benda mati bisa jadi tokoh utama. Jadi intinya ketika lo memilih buku lokal, pertama karena nama penulisnya. Terus ya ada selling point tertentu yang menjadi karakteristik.
Sebenarnya pas gue tahu Ziggy itu, sebenarnya juga waktu itu dia masih anonimus hitungannya loh. Pas di Tanah Lada itu dia emang menang sih. Cuman gue nggak tahu kalau dia tuh menang gitu. Gue pertama itu ngelihat dia karena namanya menarik sebenarnya. Dia menarik, terus wah gue jadi penasaran kan, sama covernya juga bagus kan. Terus gue baca blurbnya menarik, akhirnya gue beli tuh Tanah Lada waktu itu. Dan ternyata isinya itu bener-bener kayak itu satu-satunya buku yang gue seriusin banget tamatin buku Indonesia loh.
Tapi emang di Tanah Lada bagus sih.
Bagus dan dia ngebawa isu di sana, kayak nggak sekedar cerita gitu aja gitu, ada isu di
child
dalamnya.
Di waktu itu dia bahas child abuse. Ya gue juga suka sih Tanah Lada tuh kayak polos gitu loh.
Ya kan temanya dia tuh emang lugu-lugu yang
dia
kena
tuh
gitu.
Sangat anak kecil banget ya.
Iya.
Penuturannya tuh kayak anak kecil banget. kalau lo cuk Radi, Radi, biar ganteng namanya. Kalau lo kenapa lo, nah lo kan lo tuh pernah bilang sama gue kalau lo tuh nggak suka baca buku lokal, lo tuh cuman baca tuh buku luar gitu kan. Walaupun ya terjemahan, tapi kan tetap aja maksudnya ya, itu hitungannya pengarang luar gitu. Ide ceritanya tuh dari pengarang luar. Kenapa?
Lebih enak aja sih kalau menurut gue. Just FYI ya, dalam 2 tahun terakhir buku Indo yang gue baca terakhir tuh SKDPL. Oh, gue gak baca
lagi. Itu juga pasti lo baca karena gue ya.
Selain itu, lo itu kayak ada bedanya gitu.
Ada bedanya.
Iya, ada bedanya. Kan. Kayak memperlihatkan sisi detail yang gak pernah ditongolin sama orang sebelumnya. Kayak apa, karyawan IT itu kan kayak kemarin iya, bahas gitu loh. Terus kayak sebenarnya kayak pertemanannya mereka itu si apa namanya?
Gilman.
Bukan nama Sat-sat. Gengnya apa?
Fogging.
Geng Fogging itu sebenarnya udah banyak kayak di novel Jomblo itu model-modelnya tuh kayak gitu gitu.
Terus kayak grup terus kayak yang anak-anak yang nongkrong bareng terus kayak bareng, punya common apa gitu.
Common interest dan kayak terus, punya inilah jokes lokal sendiri yang bisa dinikmati sama orang lain juga. Nah, itu kayak meskipun ada gitu di cerita-cerita sebelumnya, tapi ada sesuatu yang baru yang dijual sama buku itu yang gue suka.
Padahal nih gue gak bermaksud promo buku.
Iya, iya.
Cuman makasih loh atas apresiasi kalian. Jadi kenapa Cuk? Kayak tadi lo tuh banyak loh Cuk, alasan lo kenapa gak suka buku lokal Cuk. Yang itu, yang ada sesuatu yang dibawa di depan terus.
Iya, kalau kita baca novel luar tuh biasanya dari bab awal tuh kayak ada barang yang sekilas kayak ah nggak kepake ini, cuman ketika lu baca bab akhir ternyata barang itu ngambil peran besar di bab akhir jadiin ending. Nah, itu yang gua nggak ketemu di buku-buku lokal.
Tapi apakah emang harus selalu kayak gitu buku yang lo baca?
Gua tipikal orang yang suka di twist sih sebenarnya. Oh, jadi kayak kalau misalnya gua baca buku kayak
emang sih buku lokal itu lack of twist sebenarnya.
Iya.
Kayak dari pertengahan buku itu kayak majority of the time, 80% itu gue pasti bisa nebak endingnya.
Iya.
Tapi nih ya, buku gue yang di SKDPL kan, ya bukan twist sih, maksudnya.
Tapi jadi, ada konflik tertentu.
Si Ataya ini kan diantara
dua cowok.
Terus kan akhirnya kan yang tadinya getol banget nih Satria, terus ternyata kan jadiannya malah sama siapa gitu kan. Tapi orang-orang juga, gue banyak dapet feedback. Kalau salah satu alasan mereka nggak suka baca buku lokal adalah nggak ada twistnya. Terus gue kasih twist kayak gitu, tapi mereka kayak kadang tuh orang-orang juga kayak kenapa sih nggak sama Satria aja, padahal kan nggak dia berjuang gini gitu. Jadi kayak.
Tapi justru.
Netizen tuh maunya apa gitu?
Tapi justru itu loh nilai jualnya kayak ada interaksi dari karakter sama pembaca gitu, ada relate-nya, ada sisi relate-nya gitu loh.
Oh, sama yang SKDPL tuh ceritanya tuh kayak dari buku ke lo doang, nggak ke orang. Jadi kayak bahasanya bahasa pribadi gitu loh, bukan. Jadi bahasa penceritaan tuh kayak nyeritain ke lo gitu. Kan ada buku yang kayak bahasa itu yang terlalu makro gitu. Nah, sebenarnya kita kan baca buku untuk diri kita sendiri kan, jarang tuh kita baca buku bareng. Nah, bahasa SKDPL tuh baca buat buku sendiri.
Iya, itu balik lagi ke karena gaya bahasa ya. Karena gaya bahasa tuh ngaruh banget ketika lo baca buku. Lo tuh kan pingin kayak hook banget sama cerita itu sehingga
ada intim. Nah, di SKDPL tuh gue dapet intimnya. Iya, serius. Gue bukannya ngepromosi. Cah, kalau lagi anjing ya anjing. Sebenernya emang bukunya gue suka gitu.
Kadang apa ya, kayak plot rapi pun gak menjamin buku itu enak buku dibaca.
Iya, benar.
Kadang tuh buku yang ringan itu yang orang tuh cari juga gitu.
Selamanya
orang tuh butuh plot yang berat-berat gitu.
Iya, benar-benar. Kayak gue suka tulisan Ika Natasha ya. Walaupun orang suka bilang yang ceritanya tuh gitu-gitu aja, semuanya tuh bengkir, terus deh gitu kayak ceritanya tentang cewek independen, ketemu sama cowoknya tuh sama-sama sempurna apa segala macam.
Typical Jakartans.
Iya, tapi tuh yang gue nikmatin tuh emang gaya berceritanya dia gitu. Maksudnya ya gue juga peduli sama plot ceritanya, cuman nilai plus dia adalah gimana cara dia bercerita gitu loh di tulisannya. Itu bahasanya dia tuh urban banget. Dan menurut gue, kalau lo nulis metropop atau kayak lo nulis cerita yang backgroundnya urban, ya lo harus kayak gitu gitu loh. Maksudnya lo harus mendalami gimana cara tokohnya ngomong secara urban gitu, gimana narasinya juga ngobrol sama orang-orang tuh seperti ya orang-orang urban ngomong gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang suka, gue suka baca reviewnya gitu. Gue bukan fansnya Ika Natasha, tapi gue kadang bacain reviewnya dia di Goodreads. Terus orang-orang kayak yang, ah ini tuh kebanyakan bahasa Inggris yang diselip-selipin di antara bahasa Indonesia. Tapi emang pada kenyataannya di sekitar gue pun kayak ya, gitu gitu loh. Ya,
kayak selama tadi kita ngomong, kita udah menggunakan istilah
ini beberapa kali. Dan di, kayak gue di kantor gue gitu ya, gue ketemu anak-anak kantor lain yang gayanya tuh maksudnya gaya berpakaiannya mereka lebih fancy, gaya bicara mereka lebih fancy. Itu emang kayak gitu gitu, kayak ngomongnya tuh bahasa Inggris, terus gaya hidupnya tinggi. Ya emang pada kenyataannya kayak gitu gitu. Makanya ya gue, karena itu sih gue menikmati tulisan dia gitu. Gitu.
Jadi balik lagi ke relate.
Iya.
Balik ke
ya itu ada nilai relatable dan intimacy.
Ada Karaka juga nih di sini sebagai netizen. Kalau Radi kan sebagai copywriter. Oh, tadi kan lo bilang, tadi lo bilang Rad, kalau lo tuh orangnya yang quotes banget gitu lo.
Oh,
kayak
iya.
Kayak lo
karena gue mesti bikin headline sih. Kerjaan gue dituntut bikin headline, jadi kayak
oh gue lo perhatikan diksi karena
iya, karena lo editor.
Editor bener.
Kayak nah,
apa ya, kalau misalnya pesan gue buat orang yang baru mau mulai menulis atau lagi proses menulis buku, jadilah penulis yang bisa menyunting naskahnya sendiri. Karena editor itu fungsinya bukan membantu naskah lo, tapi cuman membenarkan diksi-diksi lo itu yang melenceng-melenceng gitu.
Iya, benar-benar.
Ejaan gak bener.
Yeah.
Pengalaman gue sih sama editor gue, dia kadang bantu misalnya kayak plot hole gitu. Misalnya kayak, ini kok udah di sini tadi kayaknya ini harus diperjelas deh kalimatnya gitu. Lebih kayak gitu-gitu sih. Sisanya lo harus ingat sendiri. Maksudnya lo harus memperhatikan itu sendiri sih memang. Dan ternyata intinya tuh untuk orang buku lo tuh bisa dinotis orang tuh ya seharus ada sedikit beda.
Betul.
Sekarang gini, kayak misalnya kan tadi kan kalian tuh lebih prefer buku import karena kalian nggak suka buku Indonesia, pertama kayak gaya bahasanya, terus udah gitu temanya yang diangkat kan gitu-gitu aja. Tapi kan buku luar tuh kayak yang adult atau kayak Fifty Shades of Grey deh, itu kan tema yang udah lazim banget dan banyak banget gitu loh. Maksudnya buku luar tuh juga banyak yang temanya gitu-gitu aja gitu. Tapi kenapa kalian tetap prefer gitu buku luar?
Kalau gue ya tadi gue bilang karena ada yang bisa jadiin quotes. Kayak misalnya John Green gitu, ada kalimat yang kayak wah ini bagus nih jadiin, iya balik lagi sih ke referensi masing-masing gitu.
Oh ya, permainan katanya lebih manis ya.
Iya, lebih maksudnya manis.
Oh iya sih, itu yang gue sering temuin sih di buku lokal itu banyak yang pingin banget jadi quotes tapi menggurui gitu.
Jangan berusaha keras tapi jangan berusaha terlalu keras.
Iya.
Gitu.
Benar-benar.
Buatlah tulisan yang lu sendiri pengen baca gitu. Kalau misalnya lu udah nulis terus pas lu baca, lu pusing sendiri. Ya jangan harap orang lain juga bisa ngerti apa yang lu tulis gitu.
Kalau kayak di SKDPL tuh favorit lo yang bagi aku suara beban. Ya,
quotes itu gue
itu
suka.
Kayak simple.
Tagline banget ya.
Simple tapi relatable.
Iya,
itu tidak menggurui. Maksudnya tidak menggurui, tapi menggambarkan kayak sesuatu yang ngena banget sama orang-orang gitu kan. Yeah. Kayak, ya ampun.
Karena orang ngomong sehari-hari itu gak mungkin kayak ceramah yang...
Iya, yeah, bener.
Kata-kata mutiara khas Mario Teguh tuh gak mungkin. Kayak cari sesuatu tuh yang related sama kehidupan lu sendiri gitu. Gue beberapa kali tuh sering diundang ya sama kelas menulis di salah satu platform menulis. Ini sebut aja namanya.
Gue
tuh beberapa kali jadi narasumber buat di kelas menulis Wattpad gitu. Kayak kebanyakan itu mereka ada yang bertanya, Kak gimana sih cara menemukan plot yang menarik gitu. jawaban gue cuma satu gitu, kayak banyak-banyaklah berteman dan banyak-banyaklah punya pengalaman pribadi.
Banyak-banyak, jadi banyak referensi.
Banyak referensi, ya. Jadi meskipun itu dari cerita-cerita temen lo, kayak gue nulis itu nggak semuanya dari pengalaman pribadi gue sendiri, tapi
iya,
jadi
bener-bener.
Tapi dari pengalaman orang-orang lain, dari gue ngelihat apa, mengamati kejadian tertentu gitu loh. Sebelum jadi pencerita yang baik itu jadilah pendengar yang baik.
Benar. Gue juga sering sih ditanyain kayak
gitu. Sebelum jadi apa penulis yang baik, jadilah pendengar yang baik. Yeah. Nah, kayak gitu itu banyak tuh yang di novel Indo tuh yang lo malas, gue malas kayak gitu. Kan penggurui kan. Ngerti enggak lo?
Gimana?
Kan kayak kalau lo mau jadi penulis yang baik, jadilah pendengar yang baik. Itu kan lo menggurui. Nah, tipikal itu yang gue enggak seneng.
Gitu. Gue kan enggak ngomong langsung lo harus jadi pendengar yang baik, tapi lebih ke gimana ya, kalau misalnya penulis yang baik itu menurut gue itu orang-orang yang mampu mendengarkan teman-temannya, mendengarkan keluarganya gitu. Jadi yes, mereka punya apa ya, punya pengalaman yang meskipun mereka tuh belum pernah alami gitu.
Oh iya, gue ngerti. Jadi iya sih, sama sih. Jadi kayak gue juga sering banyak dapat pertanyaan kayak gimana sih supaya karakternya tuh kayak attach gitu. Karena lo tuh harus ngamatin orang, kayak maksudnya ketika lo ngamatin orang dan lo memperhatikan orang, lo dengerin orang, lo tahu isu-isu yang oh ternyata small things sometimes matters to other people gitu lo, kayak hal-hal yang menurut kayak mungkin menurut gue kayak yaelah gini doang gitu, tapi tuh enggak. Jadi misalnya gimana gue menceritakan tokoh Ataya waktu itu, dia itu kan kayak bapaknya sakit ya, tapi tuh sebenarnya sakitnya tuh bukan yang nggak bisa bangun atau gimana-gimana, tapi ternyata setelah gue sering dengar cerita teman-teman gue yang orang tuanya misalnya ngalamin stroke atau ngalamin sakit apapun yang akhirnya mereka sudah tidak bisa kerja gitu, dari situlah gue tahu bahwa ya hal-hal kayak begitu tuh bisa ngerubah kehidupan seseorang gitu loh. Nah ya itu karena gue sering melihat pengalaman temen gue, gue bisa bikin cerita itu padahal gue tuh belum ngalamin gitu.
Kalau lo nggak punya sumber sih banyakin baca.
Iya. Ya. Salah satunya juga banyakin baca.
Nah itu pemilih mau banyakin baca tapi nggak mau baca lokal.
Sebenarnya nggak ada masalah sih, kayak sebenarnya ya kalau misalnya jujur-jujuran kayak novel Ziggy itu ada beberapa yang mepet-mepet sama plot-plot cerita-cerita populer di luar gitu. Sebenarnya kayak, tapi satu mungkin lu nggak pernah nonton atau nggak pernah baca, dua emang nggak apa ya, kayak nggak umum aja gitu.
Tapi kalau misalnya kayak banyak kok maksudnya yang terinspirasi kayak adegan-adegan terinspirasi dari film atau dari buku gitu.
Gak sepenuhnya niru loh ya, kayak cuman sekedar
terinspirasi. Dan kadang walaupun cheesy gue masih suka sih, maksudnya. Itu gimana caranya lo menceritakan lagi ya, balik lagi ke gimana gaya bahasa, gaya bercerita, balik lagi ke situ sih memang. Kayak misalnya adegan di novel Evil I'm in Love, waktu Tita tuh kayak disindir-sindir gitu sama kakak-kakak kelasnya, terus dia tiba-tiba lari, terus dia tiba-tiba dipeluk sama Ergi, yang kayak tuh langsung yang tabrakan, langsung yang langsung Erginya tuh yang kayak pasang badan meluk gitu. Itu gue tuh tahu banget, itu tuh kayak film A Walk to Remember. Jadi waktu adegan si Jamie dicengin sama teman-temannya gitu, terus dia balik badan langsung ada si cowoknya, si London yang langsung pasang badan gitu. Tapi kan tetap aja maksudnya jadi apa ya, gue sih ngelihatnya jadi nggak cheesy aja sih, karena mungkin jarang kali ya adegan kayak gitu. Walaupun kalau dipikir-pikir kayak drama banget, sinetron banget gitu. Tapi kan balik lagi sih ke gaya penceritaan. Terus gue mau bacain, gue sempat nanya gitu di Instagram dan di Twitter, kayak kenapa sih pada pernah gak sih ngalamin gak mau baca gak mau baca novel lokal. Terus gue dapat beberapa jawaban. Ini gak bisa gue jawab satu-satu ya, karena banyak banget.
Wih,
banyak banget.
Seleb tuat.
Jawabannya sebenarnya hampir sama sih sama kita. Tipe ceritanya sama. Kadang gaya nulisnya gak enak dibaca.
Jangan terlalu mengikuti pasar sih. Sebenarnya itu ada, sebenarnya gak sepenuhnya salah penulis sebenarnya. Kayak pun penerbit itu punya andil dalam apa mengambil cerita-cerita yang modelnya sama kayak dulu itu yang zamannya self tweet dijadiin buku itu kan mereka ngelihat Raditya Dika dan kesuksesan buku dia.
Nah itu kalau misalnya banyak orang-orang yang nggak suka ternyata tuh pasar masih banyak loh yang suka, maksud gue kayak
berarti tuh ada gap sebenarnya.
Gap apa?
Ya gap
gimana tuh?
Gini, kalau misalnya ada orang yang senang cerita urban tapi ada juga yang ngerasa bahwa ini terlalu jauh sama dunia gua. Ketika di Goodreads-nya si Ika Natasha itu ada yang komen, ini ceritanya banyak bahasa Inggrisnya gini-gini. Karena dia nggak di situ.
Ya merasa dia bukan gak bisa relate.
Dia bukan ngantor di Sudirman misalnya. Dia nggak tahu bahwa orang-orang kayak gitu ada. Gap-nya tuh kerasa gitu bahwa Jakarta, Jawa sama yang di luar tuh mungkin ada gap yang lumayan luas.
Oh,
itu yang nggak bisa dijembatanin sama bukunya.
Ya, cuman
kalau menurut gua sih yang penting lu buat apa yang lu mau, lu tahu pasar lu pasarin aja di situ.
Nah ya itu.
Nggak bisa lu nggak bisa ngambil market se-Indonesia.
Iya benar-benar kita tuh harus tahu market kita tuh apa.
Ada yang universally loved.
Buku lu tuh kayak produk.
Tapi ya, ada juga sih yang universally loved.
Ada pasti ada.
Ada pasti ada.
Cuma itu pasti nilainya general banget.
Iya.
Kayak Laskar Pelangi tuh general.
Nah.
Tapi menurut gue ya itu jadi kayak lo tau nggak sih di stand up-nya Panji tuh Panji pernah bilang yang sedikit lebih beda tuh lebih baik.
Iya betul.
Jadi kayak sebenarnya lo nggak perlu punya ide yang wah
mind blowing
banget, beda banget gitu, kayak idenya Ziggy waktu yang bikin semua ikan di langit gitu.
Gak itu anomali sih buku itu.
Iya itu.
Sebenarnya
anomali.
Itu plotnya aneh banget gitu loh dan nggak pasaran tapi orang masih mau baca.
Orangnya siapa dulu nih?
Oh banyak pak. Bestseller kan itu.
Iya tapi tapi memang ya mungkin nggak bisa menyentuh pasar yang suka cerita tentang kakak OSIS sama adik kelas gitu sih. Iya sih tapi menurut gue lo nggak perlu punya ide yang apa namanya aneh banget tapi lo punya karakteristik kayak yang tadi lo bilang Pan.
Jadi karakter harus ada sih.
Iya jadi apa yang bisa ngebuat beda dan membuat orang tuh kayak penasaran atau orang merasa yang gue juga suka nih sama yang dibahas ini gitu. Jadi gue pernah dapet apresiasi dari blogger. Muka lo biasa aja. jadi waktu itu ada blogger Mbak Prihutan, Mbak Sulis. Itu bilang kalau kenapa dia cocok sama tulisan gue karena gue tuh suka nyelipin kayak film-film atau buku-buku yang dia suka juga ternyata gitu. Jadi kan orang kayak yang ada perasaan orang yang kayak, ih gue juga suka nih gitu. Ih kayak kita selera sama gitu.
Itu yang
selera kita, gue sama tokohnya sama gitu. Kayak hal-hal kecil kayak gitu ternyata matters sih.
Iya itu kayak waktu gue bikin cerita di Wattpad itu ada sesuatu yang mereka bisa relate gitu. Karena karakternya itu suka Star Wars. Dan How I Met Your Mother
banget sih itu.
Itu sangat How I Met Your Mother. Tapi gue gak plek-tiplek ngambil. Dan itu masih, meskipun plotnya ketebak, tapi masih ada yang baca. Gue kaget juga masih ada yang baca.
Kalau gue sih gak masalah ya plot itu ketebak. Maksud gue bukan tipe pembaca yang kayak pingin ditwist banget gitu. Tapi gue lebih suka yang kayak gimana supaya nih dua tokoh tuh kok bisa akhirnya tuh gak harus dua tokoh atau kenapa nih endingnya tuh bisa kayak gini. Gue lebih seneng pingin proses maksudnya kayak kepo prosesnya gitu loh.
Dan nilai jual gue waktu itu juga karena gue tuh memasukkan istilah-istilah benda-benda langit.
Itu
tuh gak pernah ada sih sebelumnya dan mereka tertarik ternyata sama
astronomi.
Kayak Eka Kurniawan yang seperti dendam rindu harus dibayar tuntas.
Itu juga anomali sih sebenarnya bukunya.
Hitam.
In a sense.
Oh iya, masalah penamaan naming itu ngaruh banget. Jadi Radi tuh tadi cerita sama gue kalau dia tuh gak suka sama buku Indonesia kalau namanya tuh bener-bener yang kayak orang kampung banget.
Jadi gue jangan gitu tuh
enggak bukan gue kan
tapi terlalu kebarbaran juga nggak
iya terlalu barat juga
iya makanya jadi tuh gini gue tuh pernah nyuruh gue bilang sama Radi kan lo harus baca seperti dendam kan ini ceritanya tuh tentang burung yang tak bisa bangun
iya
Like, itu lo banget. Itu pikiran kotor lo banget gitu. Terus dia bing, gue tuh gak mau baca. Kenapa? Karena namanya tuh Ajokawir sama Iteng. Gak bisa aja, tuh kayak kampung banget. Tapi menurut gue, ya lo bayangin orang gak, ya dia impoten gitu ya, gak bisa bangun nih. Terus, jadi sebenarnya intinya tuh dia mau bikin kayak cerita silat gitu lah. Oh, karena si burung yang gak bisa bangun ini, akhirnya dia berantem sama semua, maksudnya dia berantem sama semua orang gitu. Ya pilihannya kan harus ya, tokonya orang kampung ya.
Iya.
Kalau misalnya
kampung.
Iya.
Orang dia bisa ini
sebenarnya. Kalau orang
ayam.
Ya masa lu mengharapkan orang-orang model-model Wiro Sableng tuh namanya James gitu kan?
Iya. Enggak
ya, mungkin juga.
Kalau orang kaya terus dia enggak bisa bangun, dia enggak mungkin ribut lah sama orang sama semua orang.
Kenapa mesti ribut
dia? Gitu? Kenapa dia mesti ribut? Dia punya uang gitu kan kayak kalau misalnya namanya middle class deh, misalnya namanya ya, misalnya namanya tuh biasa aja nih.
Bambang.
Misalnya nih kayak misalnya Bambang.
Sebut saja Adit lah yang paling
mayoritas. Atau iya mayoritas Adit nih misalnya.
Adit mas.
Kan biasanya tuh dia nama-nama ya kelas-kelas menengah gitu ya. Kalau dia nggak bisa bangun ya dia ke dokter lah gitu. Dia cari apa kayak gitu atau apa? Dia nggak mungkin dong dia nggak mungkin tiba-tiba belajar silat terus dia musuhin semua orang, ngeribut sama semua orang di mana-mana gitu. Kayak iya apa yang mau dibangun sama Ekor tuh iya karena mau cerita silatnya itu gitu.
Iya.
Dan itu tuh ya menarik aja. Itu sebenarnya kisah cinta bukan kisah cinta ya. Itu tuh kayak hubungan dia sama Iteng tapi konsepnya tuh lucu gitu. Gara-gara mereka sama-sama jagoan silat terus kayak gara-gara burung yang tidak bisa bangun menyebabkan huru-hara di mana-mana gitu. Walaupun dan endingnya gue penasaran banget sih. Gue tuh sampai baca endingnya dulu sebelum gue ngelanjut baca gitu.
Iya, karena gue juga
gua penasaran
kayak pembacaan kayak gitu ada sih.
Gue penasaran kayak yang ini endingnya akhirnya burungnya bisa bangun gak sih? Kayak gitu-gitu sih. Apa kayak Ucup gitu dia apa dia nggak tertarik gitu loh dengan nama-nama yang ceritanya tuh diso banget gitu.
Gak bisa relate.
Karena dia gak bisa relate dan kayak dalam pikiran dia tuh fantasi dia tuh kayak ambiar banget gitu.
Betul.
Kalau gue sih gak bisa tuh kalau misalnya yang namanya tuh kebarat-baratan. Maksudnya Indonesia tapi kebarat-baratan banget.
Ya itu gue juga kayak gitu sih.
Terus tau gak sih penggabungan nama antara nama barat sama nama Indonesia.
Itu kadang gak nyambung total.
Misalnya Reinaldo Subrata gitu. Itu gue sebel banget sumpah. Gue kayak gak tau sebel aja gitu. Maksudnya
ya?
Nama Indonesia nama Indonesia.
Sebenernya apa-apa sih asal dia punya background yang
iya, gitu. Mungkin bisa.
Jadi jangan sampai namanya dilepas misalnya, setengah bule setengah lokal. Yeah. Terus lu gak pernah mau si penulis ini gak ngejelasin kenapa dia bisa begitu gitu.
Iya. Yeah.
Kan latar belakangnya harus kuat nih.
Kayak
karakter
Tatiana Safira gitu. Kan make sense karena orang tuanya tuh emang
Tapi Tatiana tuh bukan nama bule lagi sebenarnya ya, nama lokal juga. Oh kayak Kentera Nova. Ini Kentera Nova itu temen gue sebenarnya. Dia bapak ibunya gak bule. Tapi kenapa namanya bule? Karena dia orang Padang. Lo tau orang Padang kan seneng biasanya namanya agak-agak kebule-bulean kan?
Ada sih ada.
Nah itu harus diceritain.
Backgroundnya.
Kadang tuh dilepas gitu ya namanya Michael Yusuf tapi kayak orang tuh cuma ditinggal sampai nama gue Michael Yusuf.
Iya. Misalnya lu namain karakter lu tuh
ke depan. Jadi enggak tahu.
Iya. Muhammad Ronaldo gitu. Lu mesti ceritain kalau misalnya bokap lu tuh seneng banget sama Cristiano Ronaldo.
Cuman karena dia Islam yang taat.
Iya.
Pertama harus Muhammad. Jadi ada latar belakangnya.
Iya, jadi
harus ada sih.
Apa ya?
Kalau
karakter yang kuat itu ada pentingnya sih. Makanya
pembacanya tuh jangan ditinggal.
Iya, betul.
Abis lu ceritain
jangan sekedar lu ngasih karakter A terus kayak enggak ngasih. Makanya kayak beberapa penulis itu bikin universe sendiri dari karakternya itu. Atau kadang-kadang kayak ya dari fans-fansnya sendiri sih kayak mereka bikin mood boardnya karakter itu gitu. Gitu kan kayak itu
bukti karakter kuat.
Itu sih. Bukti karakter kuat satu, terus kedua orang tuh bisa ngayal karakter lu tuh kayak apa gitu.
Oh ya, gue juga bisa gampang baca buku lokal itu kalau karakternya tuh kuat gitu loh.
Karakter kuat buku lokal siapa?
Contohnya. Agus Gurniwa.
Oh iya.
Oh, jomblo.
Jomblo tuh karakternya kuat-kuat.
Karakternya kuat semua sih itu.
Kuat semua sih, maksudnya.
Sampai si
sampai cewek-ceweknya pun kuat gitu, iya, menurut
sampai
gue.
Sampai si siapa? Neng Lani. Saya itu, masih belum bisa move on dari Neng Lani.
Itu Neng Laninya atau Nadia Safiranya?
Dua-duanya.
Oh, dua-duanya.
Gue suka karakternya Neng Lani kayak sebenarnya itu umum gitu.
Umum.
Cewek yang diselingkuhin. Cewek yang jadi selingkuhan, tapi karena karakternya kuat, itu plotnya tuh jadi ngalir gitu loh.
Iya, ngena banget.
Ngena banget.
Gue tuh waktu baca Jomblo ya, itu gue tuh sampai berdebat gitu loh sama Raka, kayak kenapa sih kalau Agus emang cintanya sama Lani, ya udah dia sama Lani aja, dia putusin aja Rita gitu. As simple as that gitu. Tapi jawaban Raka apa? Gimana Raka?
Gak bisa, kan. Kenapa? Agus udah bilang kalau masih harus nyari yang sempurna, nanti juga Lani bakal ditinggal.
Jadi dia harus?
Ya,
karena dia udah berkomitmen dengan Rita.
Komitmen.
Karena Rita ngomong.
Harus menghargai komitmennya.
Karena Rita bilang ya kayak apa, kita harus berubah gitu. Waktu itu Rita ngomong apa sih?
Lebih ke arah mau sampai kapan nyari yang terbaik? Gak bakal ada dalam suatu masa hidup lo tuh pasti akan terus ada yang terbaik aja.
Itu
akan
tuh
harus berubah.
Itu
pencarian tuh harus berhenti gitu.
Pencarian harus berhenti.
Harus berhenti. Udah, ini selesaiin dulu sama siapa namanya?
Apa ya?
Dengan bener aja.
Yang gue suka dari Jomblo itu setiap karakter ada plotnya sepanjang cerita.
Iya.
Oh iya.
Kayak
oh,
iya, pun si Olive.
Plot kecil atau plot gedenya
kecil,
ya?
Iya, kayak kayak ya, gue sorry nih ngejual lu lagi. Kayak SKDPL itu ya. Hampir semua karakter meskipun yang kecil-kecil dan gak penting itu dia punya plotnya tersendiri gitu. Kayak si
yang orang IT yang tua sih.
Siapa?
SKDPL sih.
Ya, siapa sih?
Yang mas, udah bapak-bapak.
Mas Kino.
Mas Kino.
Tau gak tau Mas Kino tuh jarang? Karena emang dia gak pernah dilihat sama orang-orang di situ.
Iya.
Kayak kan itu mereka satu circle beda. Bahwa orang IT, orang IT di umuran segitu, itu memang ada yang gak kelihatan kayak Mas Kino.
Iya.
Untuk hal yang sekecil itu, kenapa Mas Kino gak keluar? Karena memang dia gak pantas untuk keluar banyak.
Iya.
Iya.
Nah itu.
Dan ditambah dia gak di circle si anak-anak ini sih. Jadi kayak beda. Kayak beda geng gitu loh, Mas Kino kan udah agak-agak tua gitu kan. Jadi dia
maksudnya gini, ketika kamu mau buat suatu universe yang sempurna, lu bisa aja bikin orang yang seirama semua. Nah, Mas Kino ini bukti bahwa ini orang ini gak seirama, makanya dia gak pernah diceritain. Karena memang dalam dunia kantor, pasti ada orang
pasti
yang
ada
gak seirama,
orang
yang gak diceritain.
Iya, iya,
iya. Benar.
Tadi sebenarnya Mas Kino bisa ditipek aja, nggak usah karena ada yang ribut, tapi dia ada, tapi nggak perlu banyak. Jadi
ya, kalau misalnya lu nyetak SKDPL baru nih, nggak ada nama Mas Kino,
orang ada yang
gue pikir nggak ada yang ngasih.
Iya sih,
coba kalau seharinya tiba-tiba ngilang gitu.
Gue sih sebenarnya cuma mau gambarin gini loh, kayak Mas Kino tuh kayak orang yang dicari, yang kayak ini kita benerin komputer di mana ya, oh iya, ke orangnya, ke si Mas Kino ini gitu. Tapi karena kayak ya udah, emang kayak nggak semua orang kantor lo harus kayak tahu gitu.
Tapi kan banyak orang yang akhirnya meninggikan karakter utama. Padahal sih ini laptop gue rusak, gue bisanya ke Ataya nih. Tapi ini ada Mas Kino. Jadi Ataya tuh juga nggak, Mas Kinonya ini dikasih porsi yang pas.
Ya,
ini
pas, nggak berlebihan.
Ini tuh kayak bukti bahwa apa ya?
Detil kecil gitu.
Yang
kayak di Jomblo tuh satpamnya pun tuh ada.
Iya.
Satpamnya tuh ada
yang jual
kondom gitu. Itu memorable, gue paling ingat itu.
Ada yang nyari kondom.
Ada yang nyari kondom.
Iya.
Iya sih, itu building universe-nya tuh emang harus bagus.
Emang universe tuh paling
itu yang kekurangan di novel Indonesia.
Iya, betul.
Salah satunya. Gue tuh jarang nemu novel Indonesia ya yang punya universe tuh yang kayak segitunya. Jadi kayak universe tuh semua tuh cuman di lingkaran kecil tokoh utamanya doang gitu. Maksudnya fokus tokoh utama terus gitu. Jadi karena dunianya tokoh utama tuh gak terlalu digambarin. Padahal dunia tokoh utama tuh gak harus suasananya atau deskripsi areanya kayak apa, gak harus kayak gitu. Tapi itu orang-orang kecil di sekitar mereka. Itu ngebangun culture ya, maksudnya oh culture-nya mereka, frekuensinya mereka seperti apa, ya kayak gitu-gitu sih.
Kayak itu alasan kenapa How I Met Your Mother sama Friends tuh laku.
Iya,
karena mereka tuh semua tuh kayak di universe yang sama, punya karakter yang berbeda-beda, punya cerita sendiri-sendiri, dan punya porsi yang pas gitu loh. Kayak itulah kenapa Dawson's Creek enggak selaku
Friends. Iya.
Karena mirip semua.
Padahal tipenya sama semua ya.
Ini simpelnya kayak universe tuh stasiun Manggarai. Nah, lu yang mau dari Bekasi lu ceritain nih, dari Bogor, dari Cilembut, akhirnya nyatu di si Manggarai.
Di Manggarai.
Cuma perjalanan dari Bekasi Cilembut itu kan ada konflik. Nah, di situ yang gua enggak ngelihat si konflik Indonya, tiba-tiba udah di Manggarai aja. Jadi si karakter ya udah ada aja di situ. Kurang background.
Ya, baik lagi sih, tetap jangan terlalu berusaha keras. Tapi berusaha dengan keras. Gimana jelasinnya?
Berusaha keras tapi enggak usah terlalu keras lah.
Sebenarnya bahasa Inggrisnya try hard sih. Maksudnya meme-nya itu try hard digabung.
Jadi Jomblo tuh salah satu novel lokal yang gue suka.
Wah, itu suka banget gue. Itu apa ya?
Gue mau cepet-cepetan baca Jomblo juga gue kuat.
Itu salah satu buku yang menggambarkan masa remaja gue sih. Remaja gue itu tergambar dari Jomblo. Kayak apa ya? Kayak benar-benar relatable, satu, kedua
gimana anak teknik gitu ya, nggak yang asal kuliah doang.
Gue tuh baca Jomblo itu pas SMP gitu, tapi gue bisa ngebayangin dunia kuliah tuh seperti apa,
dan dunia kuliah kita masih kayak gitu
dan seperti itu beberapa tahun kemudian tuh masih kayak gitu
yang namanya ngecengin cewek.
Iya.
Dan waktu itu si Aditya Mulya pas bikin juga bukan anak kuliah lagi kan,
di luar umur kuliah sih.
Iya, maksudnya jangan berpikir kalau lu tuh bisa nyiptain buku dengan tema ini karena lu tuh ada di dalam situ.
Oh iya benar.
Itu enggak, itu apa ya, kayak stereotip yang enggak bagus menurut gue.
Ini ada yang jawab gini, konfliknya gitu-gitu aja, kadang enggak cocok sama penulisan autornya, kadang juga enggak realistis.
Iya.
Padahal menurut gue
realistis tapi tergantung.
Tergantung. Iya, gini loh.
Kalau misalnya anak SMA bawa BMW ke sekolah itu ada.
Maksudnya bisa realistis. Background-nya harus
asal lu
internasional. Murid-murid di situ enggak pernah nilai ekonominya di kelas berapa harus tahu sih.
Kayak apa ya? Kayak salah satu cerita nih, gue enggak tahu judulnya apa. Kayak ada kayak murid sekolah internasional, orangnya kaya semua. Tapi ada murid yang miskin,
bro. Nah, itu
kayak garasional.
Itu garasional. Itu kaya, terus siapa itu ceweknya?
Garasional.
Idenya oke.
Okay. Terus paling banter tuh dibilang kalau si cewek miskin ini tuh dapat beasiswa doang. Gitu.
Itu biasanya
anak ibu kantin.
Klisenya sih itu sih.
Biasanya anak ibu kantin.
Tapi itu gak rasional sih menurut gue. Kayak buatlah universe-nya yang rasional. Kalau misalnya emang sekolah internasional ya... Tapi emang kaya-kaya sih.
Tapi bisa lu bikin rasional, tapi lu harus berusaha ekstra keras sih.
Ya itu untuk kayak background karakter.
Lu harus dijing banget tuh buat bikin itu tuh kayak, oh iya bisa juga.
Indahnya sekolah internasional kayak background semata.
Indah X.
Kalau gue sih dari sisi penulis ya, masalah realistis atau gak realistis, itu kan emang namanya juga hayalan ya. Gak realistis tuh gak masalah, walaupun lo mau bikin dunia yang biasa aja, bukan fantasi. Tapi itu balik lagi, backgroundnya harus jelas, universe-nya gitu loh. Kayak misalnya, lo mau bikin gak realistis, ya lo misalnya kayak tiba-tiba bisa terbang dari Indonesia ke Paris, beli tiketnya baru kemarin.
Ya, kayak Superman aja.
Tapi ya lo ceritain aja, kayak misalnya, ya nih orang tuh, misalnya, punya background apa gitu, makanya dia bisa ini gitu. Tapi kan kalau misalnya backgroundnya cuman kayak orang kaya, ya kan gak gitu juga gitu.
Kayak apa?
Simpel punya teman yang kerjanya di maskapai.
Iya, iya. Atau kayak
mesen tiket
atau kayak keluarganya gitu. Keluarganya itu orang imigrasi atau apa gitu, atau orang kedutaan gitu. Kan backgroundnya tuh mesti dijelasin gitu loh menurut
kayak
gue.
Kayak Superman itu sebenarnya gak rasional, men.
Rasional.
Kayak ini manusia kayak dewa banget, benar-benar gak ada yang bisa ngalahin kecuali Kryptonite. Tapi si penulisnya itu bisa ngasih background yang pas, kenapa si Superman tuh bisa sekuat itu gitu. Jadi karakternya tuh gak ditinggal sendiri, kayak digiring gitu. Pembaca tuh digiring untuk memahami karakternya.
Sekali ada musuhnya, musuhnya juga diceritain dulu nih gimana apa awal-awalnya dia.
Iya,
harus ada penjelasan.
Twist tuh
semua harus ada penjelasan.
Twist tuh nggak perlu yang mind blowing banget lah, tapi kayak memorable dan relatable, kayak
relatable.
Profesor Snape. Itu kayak omongannya simple tapi kena seumur hidup di gua.
Always. Always.
Itu gua mau nangis. Enggak sih, udah
tapi
nangis.
Tapi Snape berhasil juga karena eksekusinya
pas. Iya, eksekusinya benar-benar api banget.
Dari kayak yang bagus, kalau eksekusinya jelek juga bahaya.
Dan karakternya kuat.
Karakternya tuh kuat banget sih. Dari awal sampai akhir ya.
Iya.
Terus ada yang ngomong gini nih. Novel Indonesia tuh lebih seru karena mereka karena mereka bisa bahas tentang politik, distopia, historical romance, so banyak variasi yang booming. Yang romance udah
ketebak. Indonesia nih.
Iya. Yang romance atau cerita mudah ketebak. Ceritanya bagus, cerita bagus tapi malah kependem. Oh, maksudnya gini mungkin. Novel Indonesia tuh sebenarnya banyak yang kayak bagus, tentang politik Indonesia, bagus. Distopia, historical romance, banyak variasi. Cuman yang booming itu cuman romance doang dan yang ceritanya mudah
ketebak. Berarti ke pasar ya.
Iya, berarti ke pasar sih. Tapi menurut gue kayak cerita luar juga banyak yang romance-romance doang kok.
Banyak yang enggak, gini juga ada yang gak mainstream tapi tetap bisa diterima sama pasar gitu. Kayak Harry Potter tuh gak mainstream, men. Lu abad 20, lu abad 20 harus tentang penyihir gitu, kayak itu tuh sebenarnya enggak mainstream tapi bisa diterima sama pasar gitu. Khayalan-khayalannya tuh masih masuk akal. Yeah. Twilight juga
ini ngebangun universe.
Iya, ngebangun universe itu gila
emang. Detail sampai tukang jualan sapu.
Iya, jangankan itu kayak sampai apa ya? Gua tuh enggak pernah kepikiran dia bikin nama-nama mantranya sih.
Oh iya, iya sih.
Itu
dia bikin buku-buku
fantastik
kecil-kecil yang fantastik base itu aja tuh kayak wow. Pikiran dia habis itu.
Iya, itu lucu banget sih.
Yeah. Yang Liga Quidditch sejarahnya dia bikin klub-klub dari tiap negara itu.
Iya.
Yeah. Yeah,
itu karena universe yang kuat. Kalau universe dan karakter kuat, lu bisa ngembangin
jadi apa?
Karya-karya baru dari universe itu.
Gue tuh cintanya sama Harry Potter banget ya. Itu karena dia tuh ngebangun Ministry of Magic-nya tuh segitunya. Maksud gue kayak lu bayangin lu ngapain aja dari tongkat lo tuh bisa ketahuan. Kayak lo bisa untuk investigasi tuh bisa diinvestigasi kan? Gitu. Terus kayak ada regulasi-regulasi sihir yang gak jauh beda sama regulasi kita gitu. Regulasi dunia nyata gitu. Kayak penggunaan flu powder, terus gitu kayak epret, disepret gitu.
Itu cuma ngerubah aja dari yang udah
coba kan pakai HP lo
itu. Iya, tapi maksud gue kayak sampai segitunya dia tuh mikirin itu gitu.
Terus apa lagi komennya?
Ada nih dari temen gue yang membuat gue tiba-tiba pingin membahas kenapa orang gak mau beli novel luar. Namanya Mbak Tara, Aloha Tara. Iya, dia bilang tuh kayak, iya soalnya selain Ika Natasha dan Di Lestari, kayaknya belum ada yang klik banget deh. Pernah coba baca penulis lain tapi gaya nulisnya pretentious dan berasa diajarin gitu.
Sama kayak
ya, tadi. Sama kayak kita tadi bilang. Jadi emang kayak iya sih bahas. Kadang tuh tulisan Indonesia tuh kayak menggurui. Kadang bisa menggurui. Jadi kayak enggak kurang asik gitu kali ya.
Ya kalau gue bilang sih itu tadi gap nih. Justru penulisnya ini yang harus didukung kemajemukannya.
Iya.
Karena nih masalahnya pasarnya kan gak bisa disatuin nih. Gimana setiap orang punya jumlah buku yang sama untuk dibaca. Jangan ngasih makan yang maunya cerita cinta SMA terus. Dari pihak publishernya juga harus dukung. Penulis-penulis yang punya ide yang lebih liar lah ibarat.
Jadi mekanisme pasar juga ada salahnya.
Jadi tetap harus dikasih. Semua harus dikasih. Gak bisa kayak ini pasar maunya.
Karena meskipun kayak kita bilang nih kita jarang beli buku lokal tuh, buku kayak Dear Nathan tuh masih laku juga.
Masih laku. Kok buku apa yang laku, Pak?
Dear Nathan.
Dear Nathan buku apa?
Tentang. Lu enggak tahu kan? Ya udah enggak usah tahu.
It's fiction gitu. Lokal. Jadi lokal. Oh. Jadi ala-ala Dylan, lo tau kan buku Dylan. Dylan ketemu sama Jingga Senja ya. Ya model-modelnya gitulah, tinfik-tinfik gitu. Jadi sekarang tuh trennya tinfik itu masih kayak yang anak Badung ketemu cewek.
Dari prestasi. Dulu juga bukan begitu ya. Template anak Badung.
Iya, tapi tuh kayak mereka tuh ngangkat kayak isu-isu di rumah. Misalnya kayak kenapa sih dia jadi Badung tuh karena di rumah tuh gimana gitu. Gue sih sebenarnya suka Dylan. Maksudnya Dylan tuh kan agak klise ya. Kayak ya anak Badung terus ketemu sama cewek aja. Cuman itu balik lagi ke pembawaan universe-nya si PD baik gitu loh. Gimana si Dylan tuh jadi anak geng, terus kayak tokoh-tokoh yang dia bangun sehingga dia membangun karakternya si Dylan itu kuat banget. Itu sih yang menjadi nilai plus. Jadi intinya sebenarnya untuk cerita tuh gak perlu yang ide ceritanya beda banget.
Iya. Si Dylan gak perlu naik Ducati juga buat impresif.
Iya, benar.
Karena itu universe-nya pas gitu. Kecuali kalau misalnya lu yang bikin orang kaya gitu. Naik Ducati tuh wajar gitu. Iya. Makanya kayak asal background-nya pas.
Iya sih.
Gak ada anomali yang bikin pembaca tuh bertanya gitu. jangan bikin pembaca mikir. Kecuali emang buku itu tuh emang buku-buku yang emang
buku mikir
buat pembaca mikir gitu. Pembaca-pembaca yang pengen mikir gitu.
Ah, ini nih ada jawaban bagus nih. Suka enggak logis, terus mudah ketebak. Apalagi jebolan novel Wattpad yang malah harganya selangit, tapi kalau buat aku enggak sebanding dengan kualitas isinya. Tapi ada juga kok novel Wattpad yang emang worth it dengan harga yang dipasang. Jadi enggak berasa sia-sia kalau habis beli.
Ya itu
harga ya, harga juga.
Kalau harga tuh keputusan publisher kan.
Ya salah satu yang gue bikin males. Kayak lo beli harga buku buku bahasa Indonesia, buku lokal 100.000.
Mahal sih.
Iya.
Mahal kan?
Main buku murah kami lebih murah daripada di.
Tapi lo bisa dapat
buku murah kami translate.
Iya.
Tapi lo bisa dapat buku, ya maksudnya buku import yang bagus gitu yang ceritanya. Gue bukan enggak mendukung harga buku lokal, cuman maksud gue harga itu kan berbanding dengan kualitas ya. Kalau misalnya lo dapat harga 100.000 tapi kualitasnya nggak bagus kan gondok ya. Tapi kalau misalnya lo beli buku 100.000 tapi lo udah tahu nih Murakami tulisannya kayak apa gitu, atau kayak misalnya buku Ika Natasha mahal gitu, Eka Kurniawan 100.000 ya gue beli gitu karena gue tahu kualitasnya. Cuman kan kalau misalnya kayak kita beli kucing dalam karung kan males juga ya.
Pertanyaannya buku 100.000 yang kita nggak tahu siapa yang nulis itu laku.
Iya karena dia punya, sudah proven dia udah, di Wattpad sih.
Iya dia punya pasar.
Dia proven sih. Ada pasarnya. Jadi kayak publisher nah, juga
malah gua,
jahatnya tuh di situ kayak ngambil advantage dari situ.
Gue sih malah bukan dukung juga sih. Kayak ya nggak apa-apa gitu. Karena dia tahu pasarnya dia.
Ya, emang apa-apa sih,
emang
memang
pasarnya dia bukan buat.
Bukan buat
beberapa,
kita,
bukan buat orang, orang kayak gitu. Kita. Jadi nggak bisa dipaksain dan ya sekarang gini deh, sebagai sebuah perusahaan, kalau ngelihat potensi dijual 100.000 laku, masa dia mau jual 50.000
sih? Iya sih.
Iya sih.
Nggak bisa.
Iya.
Itu udah normalnya berjalan kayak gitu. Masalahnya dia laku.
Hmm.
Kalau dia nggak laku, itu bisa jadi yang disalahin. Cuman kalau laku. Ya berarti emang bagus.
Ya memang ada sih orang-orang pengen baca buku.
Iya.
Cuman apa ya kayak.
Tapi gak cocok aja dengan selera sebagian orang.
Iya. Apa ya. Karena media itu. Satu. Apa ya. Salah satu. Bentuk pencerdasan bangsa gitu.
Iya.
Kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih. Menurut gue pribadi tuh. Bukannya gimana-gimana. Tapi penulis tuh juga punya tanggung jawab. Untuk mencerdaskan pembaca-pembacanya. Untuk tidak. Apa ya. Bukan. Gue ngejudge yang bikin plot-plot begini-begini, tapi lebih ke ya lu, buku lu nih udah punya apa ya, punya power nih di pasar nih, ya lu bikin social movement atau bikin pergerakan buat pembaca lu tuh lebih pinter gitu loh, itu kan hal yang baik juga gitu, enggak ini. Jadi lu tuh gak sekedar dikenal sebagai penulis yang
laku,
aja, penulis laku itu udah biasa, udah banyak.
Nggak, in general tuh sebenarnya kayak buku-buku lokal juga harganya lumayan mahal.
Yeah.
Gue sih sebagai orang yang pernah nyemplung ke dunia
penerbitan,
nyemplung dalam dunia penerbitan, gue tahu sih kenapa itu mahal, karena harga produksinya memang mahal.
Yeah.
Cuman, yaitu maksud gue, kalau udah mahal kita juga bete lah kalau kualitasnya nggak sebanding. Makanya gue sekarang ngakalinnya adalah langganan Scoop.
Yeah.
Kenapa? Karena di langganan Scoop itu gue bisa baca buku-buku kayak sampai berapa halaman. Jadi gue tahu kalau misalnya ini not my cup of tea gitu. Jadi gue bisa ya udah nggak lanjut gitu. Tapi kalau misalnya ternyata bukunya bagus terus kayak gue suka banget, gue akan beli. Maksudnya
makanya tadi fisik. Pentingnya blurb kan itu sebenarnya.
Nah itu dia, blurb itu kadang menjebak.
Clickbait.
Kayak semacam clickbait juga, iya. Jadi gue...
Ya, tapi itu lumrah sih.
Iya, lumrah sih.
Ya, lumrah sih.
Enggak, maksudnya ini, dalam industri yang lain, kayak musik juga ada masanya, lu bikin musik tuh 30 detik aja yang bagus. Yang penting jadi RBT. Ketika dia udah jadi laku, lu sealbum laku, lu akan dibeli, gitu.
Karena ke power...
Emang, ya contohnya emang kayak gitu. Gucci Gang
lah. Jadi, emang formulanya tuh... Kayaknya sih gitu tiap industri gitu. Kayak di film, trailer. Wah ini trailernya bagus, pas ditonton kok gini ya, pasti ada saatnya kayak gitu.
Ya balik lagi sih ke selera pasar. Cuman ya itu apa?
Cuman ya kan kalau kayak gitu biasanya mungkin gak punya engagement sama pembaca. Kan kekurangannya mungkin
disitu. Gini loh, kalau misalnya emang lu laku, kan nggak ada salahnya buat lu sebagai penulis juga berkembang gitu.
Iya sih.
Iya kan? Maksudnya selain berkembang, lu buat pembaca lu berkembang juga. Kayak jadi pembaca itu tumbuh bersama lu gitu. Kayak J.K. Rowling dan Harry Potter.
Kayak J.K. Rowling sih. Iya. Jadi kalau biasanya tumbuh bersama fans.
Wotan.
Gitu gitu. Kayak itu bukan apa ya, bukan... Gue gak bilang kewajiban sih, tapi lebih ke social awareness kali ya. Kayak social awareness sebagai penulis gitu loh. Kayak lu tuh punya power gitu. Tulisan lu tuh punya kekuatan gitu. Kayak pergunakan kekuatan itu dengan baik. Gitu aja sih.
Nah, ini menjelang konklusi nih. Kan gue sempat nanya juga di social media ya, kayak jadi kalau misalnya mau baca buku lokal, apa sih yang pertama kali lo lihat? Dan jawaban orang-orang tuh rata-rata nama penulisnya dulu atau rekomendasi teman, mostly ya. Ini rata-rata. Jadi kayak nama penulisnya dulu, baru apa kayak rekomendasi temennya. Atau kadang ada juga yang ngelihat dari blurb, tapi jarang sih dibandingin lihat nama penulisnya. Terus kalau misalnya nama penulisnya belum terkenal, gimana dong biar tahu kayak ini sebenarnya tuh worth it gitu buat dibaca? Karena gue sering banget baca kayak yang adultnya GPU itu sebenarnya kayak bagus-bagus, tapi kayak nggak dinotis gitu. Yeah, jarang dinotis orang gitu, karena memang bukan
GPU itu apa?
Gak usah pijat urut. Ya,
lalu grup sendiri.
Maksudnya itu kan bagus-bagus, cuman kayak nggak dinotis gitu kan. Jadi gimana sih supaya orang tuh minat untuk baca di tengah-tengah kayak penilaian orang atau judgement orang yang novel lokal mah gitu-gitu aja gitu.
Buat saluran sendiri.
Iya sih. Tapi selama ini sih ketolong sama review-review blogger sih sebelumnya. Yeah. Ini kan jatuhnya kayak rekomendasi orang ya.
Iya, jatuhnya.
Tapi kan untuk dapetin hati publisher kan susah nih. Ya indie, cetak sendiri, bikin gerakan
di
sendiri.
DIY.
Enggak, ini tuh ngomongin buku yang udah jadi, udah dapet di publisher mayor gitu. Cuman enggak keangkat. Kayak gue tuh tahu sebenarnya bagus, cuman kayak enggak keangkat. Kalau gue sih karena
ya bikin gerakan marketing sendiri sih.
Iya, betul.
Iya, memang pertama memang marketing sendiri. Untungnya di beberapa publisher itu membebaskan. Maksudnya kayak kalau lo punya ide, apalagi kan sekarang zamannya sosial media ya, kayak lebih mudah gitu loh untuk masarin buku, kayak misalnya reviewer, blogger, kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk kalian-kalian pendengar podcast ini, terus kayak kan
kalau
udah tahu
nih,
kalau ada yang dengar nih.
Ini twistnya di sini.
Ini twistnya. Ini mau apa nih? Kalau kira-kira di SoundCloud ngelihat yang denger 4 ya kita. Mohon maaf nih.
Ya jadi kan karena penilaian orang terhadap buku lokal kayak gitu, kayak tadi udah kita bahas di awal, kayak ceritanya gitu-gitu aja, gaya bahasanya enggak asik. Terus klise, enggak ada twist. Mungkin dan gimana orang tertarik untuk baca buku lokal diawali dari rekomendasi teman sama nama penulis, mungkin bisa saling bantu antara penulis, penerbit, atau pembaca. Itu bisa dibikin konklusi kalau selain menulis yang baik, cara-cara marketingnya tuh mungkin kayak ini kali ya.
Gini deh, apa
sih kayak rekomendasi temen gitu loh, saling
tapi bisa
menggunakan
juga
sosial media,
bisa juga temen dengan menguatkan universe-nya itu, kayak misalnya kayak
itu kan
bikin akun Instagram.
Oh iya, benar-benar
karakter itu. Itu orang penasaran juga.
Iya, iya, benar-benar.
Berapa, Cak?
Skedepel tuh emang
followers-nya Gilman berapa?
Gilman cuman berapa sih, Em?
Yang banyak siapa yang banyak?
Oh, Kinan.
Kinan berapa?
1000.
1000.
Ada.
Ada itu tuh bukan orang asli. Coba.
Gak ada fotonya Kinan.
Coba followers
Jadi kenapa gue bikin Instagram Kinan? Itu karena jadi ada Jadi tuh ada cerita di mana Satria tuh ngepoin Instagram Ginan dan Instagram Ginan di-lock. Hmm. Jadi terus udah gitu Satria tuh nanya sama Radi gimana caranya buat ngepoin tapi kayak enggak kelihatan kalau gue tuh itu tuh gue yang ngepoin gitu. Terus Radi bilang yang ya udah bikin akun Instagram sebelah aja. Ya udah bikin akun Instagram sebelah. Jadi tuh tadi gue ngomong apa ya? Oh, oke. Okay. Apa karena kepo. Terus dari itu kata Radi tuh kayak ya udah lo bikin Instagram sebelah aja. Terus kata Radi, ya kayak gue tuh punya akun Instagram peninggi badan herbal, dia bilang gitu. Terus kayak lo tau kan itu jokes yang peninggi badan herbal tuh kayak di mana-mana. Akunnya suka ngefollowin orang-orang terus tiba-tiba nawarin produk nggak jelas gitu. Nah itu tuh gue mengambil jokes dari situ. Terus akhirnya gue bikin lah Instagram Kinan itu di lock dan Instagramnya Radi itu namanya peninggi badan herbal ngikut. Jadi itu kayak akun sebelahnya dia tapi kayak ya udah emang apa jadi kayak kalau misalnya orang-orang kayak nyari wah ketemu Instagramnya Kinan.
Ya, bikin cerita tuh seril mungkin agar orang bisa relate gitu.
Iya. Ya itu kan dari segi penulisan ya. Maksudnya kayak tanggung jawab sebagai penulis adalah
tapi marketing juga masuk loh, Cak.
Iya, bisa juga di marketing. Jadi misalnya
gimmicknya jadi banyak.
Gimmicknya banyak.
Universe-nya tuh
luas,
detail, masuk akal, kayak gitu sih. Jadi banyak gimmicknya.
Jangan takut buku tebel sih sebenarnya. Kayak gue mau baca buku tebel asal yang menarik gitu loh.
Iya benar-benar.
Kayak kadang tuh orang, aduh, kayak halamannya kebanyakan nih nanti takut mahal gitu. Kalau buku bagus, 200.000 gue jabanin belinya. Gua ya kan segitu juga sih. 100.000 deh, 100.000 gue beli.
Gue cantik itu luka gue bela-belain sih beli.
Itu tebal. Kalau lu minat mah dicari tuh di YouTube.
Iya
benar-benar. Sebenarnya pasar Indonesia kuat kok. Cuman kita harus ya kita harus sama-sama. Ya itu kan udah ada nih tadi kenapa sih orang pada nggak mau baca. Terus kenapa orang ngejudge di depan gitu. Ngejudge. Di depan. Terus dari itu kita dengar juga orang tuh pertama dari mana sih apa kenapa sih orang bisa akhirnya tertarik beli tuh apa selain nama pengarangnya ternyata tuh dari rekomendasi yang mana sebenarnya bisa dibantu dari reviewer blogger yang mana itu bisa jadi kayak rekomendasi dari mulut ke mulut teman ke teman. Gue juga sebagai penulis juga kadang kalau ada orang yang tanya kak buku yang bagus apa gue akan rekomendasiin kalau memang bagus ya kan gue bilang kalau itu tuh bagus recommended gitu kalau misal dan gue biasanya being objektif ya lo mau cari buku apa kalau lo bukunya sastra ini kalau misalnya lo bukunya misalnya kayak urban tuh ini kalau misalnya lo bukunya yang adult tuh ini gitu yang bagus terus tuh tadi teknik marketingnya juga gimmick kayak gitu juga membantu membangun universe terlihat semakin menarik relatable gitu kayak dari situ sih mudah-mudahan sih kayak buku lokal tuh bisa apa maksudnya orang bisa jadinya tuh nggak sembarangan ngejudge lagi kalau buku lokal tuh nggak asik dan gitu-gitu aja.
Sama tahu pasar sih.
Tahu pasar, iya benar-benar. Tahu pasar tuh penting banget. Ketika lo milih penerbit juga kadang lo harus samakan dengan penerbitnya.
Nona Teh dan Tuan Kopi itu siapa penerbitnya?
Kata Depan. Kenapa?
Kurang kan?
Oh iya.
Padahal karena bagus sih ceritanya.
Ceritanya bagus banget.
Itu salah satu contoh yang universe dan karakternya kuat banget.
Iya.
Meskipun plotnya nggak mainstream sih. Mainstream sih plotnya, tapi twistnya nggak mainstream.
Iya, mid cute ya, tapi sebenarnya twistnya tuh asik.
Twistnya asik.
Si Cross Roya itu ya?
Iya.
Yang kita ketemu itu. Terus?
Cuman ya mungkin kata Depan waktu itu nggak apa namanya lagi nggak fokus kali maksudnya belum kelihatan fokusnya pasarnya mau yang kayak gimana tuh. Maksud gue kayak Alex itu kan dia punya lini le marriage ya
dia
kelihatan
punya,
gitu loh kalau
punya kanal istilahnya tuh kalau di media tuh punya kanal
jadi lo tahu gitu kayak oh dia tuh punya pasar yang senang cerita le marriage gitu kayak GPU tuh punya Metropop gitu jadi lo tuh tahu kalau dia punya
jadi kalau misalnya kayak lu ngeliat YouTube tuh ada yang video-video yang direkomendasikan, ya modelnya tuh kayak gitu kayak, oh kalau misalnya gue suka buku yang kayak ini, ya udah gue tinggal ngelihat yang ini gitu loh, kayak kanal yang ini.
Iya gitu.
Mudahnya sih.
Iya itu kayak bisa saling membantu sih supaya ya kita nggak ngejudge lagi buku-buku lokal itu nggak asik atau nggak menarik gitu karena sebenarnya banyak juga sih yang menarik. Cuman ya itu kayak kurang notice aja kayak Ziggy gitu. Gue selalu merekomendasikan Ziggy di mana-mana. Karena gue suka banget gitu dan gue tuh pingin Ziggy tuh kayak di notice gitu loh.
Iya.
Maksudnya kayak orang-orang tuh nge-notice Ziggy gitu karena unik banget, dia beda banget.
Iya, itu jadi, breath of fresh air banget sih di tengah-tengah buku-buku yang ada.
Ya lo tau gak sih, yang gue suka dari Ziggy adalah ketika buku sastra itu banyak kiblatnya tuh antara kadang Pramudia gitu ya.
Iya.
Ziggy tuh benar-benar fresh banget, beda. Iya,
beda.
Uh-uh.
Sastra tapi nggak terlalu sastra.
Iya.
Pop tapi nggak terlalu juga.
Iya, nggak apa ya? Itu di tengah-tengah ngantung enak. Tapi asik gitu.
Asik.
Gue suka meracaunya dia tuh asik gitu. Jadi emang ya kalau dibilang cerita klise
nggak apa-apa
gitu, asal sedikit lebih beda gitu. Apa yang membuat fokusnya beda gitu, kayak Fifty Shades mungkin yang bikin menarik tuh ya kontraknya itu antara submissive.
Karena Fifty Shades itu sama Catcher in the Rye itu sama. Apa ya, kayak plotnya tuh mirip-mirip gitu, cuman beda twist aja gitu.
Iya, kayak Twilight cerita vampir tapi itu vampirnya tuh.
Tapi cuma Twilight yang cerita vampirnya tuh segitu gedenya.
Iya, karena universe-nya kuat. Iya, kayak dijelasin nih apa deh.
Karena ceritanya
kan
tentang
banyak tuh cerita vampir yang kayak gitu.
Iya, karena ceritanya kan tentang vampir jatuh cinta sama manusia gitu. Terus ternyata vampirnya ini enggak makan darah manusia.
Oh, iya. Fishnya tuh dari
iya, dia tuh sebenarnya aslinya
Fishnya tuh terinspirasi Twilight, ya. Tadi awalnya karena yang nulis ini suka banget karakter Edward Cullen yang kayak dominan gitu loh. Dominan. Edward Cullen tuh kayak dominan gitu.
Duh, bayangin yang bikin Fifty Shades kalau nggak pernah baca Twilight nggak jadi tuh buku. Banyakin baca.
Referensi. Supaya ceritanya jadi lebih kaya, lebih unik, punya karakter.
Buat pembaca juga sih, banyakin referensi juga nggak ada salahnya. Yeah. Maksudnya kayak
biar nyoba-nyoba.
Nyoba-nyoba. Siapa tahu lu cocok juga gitu sama model-model cerita yang lain.
Iya. Yeah. Gue juga nggak suka kok cerita teen fic yang ya maksudnya tapi kayak yang kayak gitu. Tapi akhirnya gue bisa menemukan buku cerita tulisan-tulisan penulis Indonesia banyak juga yang bagus-bagus ya, gitu.
Mungkin susahnya buku tuh gimana? Nggak bisa apa investasinya tuh lumayan.
Iya gitu. Iya. Makanya itu gue bilang Scoop itu ngebantu banget karena kayak sneak peek berapa karena gue bisa baca dulu di handphone yang mana kayak paling 2 bab, 3 bab gitu kan. Abis itu kalau misalnya gue tertarik ya gue beli. Yang asik lagi sebenarnya Play Store karena Google Play Book itu dia sneak peek lu tanpa beli gitu ya, tanpa beli atau langganan bukunya. Itu kayak kita udah bisa baca babnya tuh udah lumayan jauh gitu. Kayak 3 bab, 4 bab, 4 bab kan lumayan ya. 3 bab tuh lumayan loh kayak. Kentangnya tuh berasa gitu. Jadi abis itu lo mau beli tuh ada perasaan lo mau beli gitu. Kayak sneak peek kayak gitu sih.
Bab selanjutnya enggak menarik, ya lo udah terlanjur beli.
Iya. Kalaupun misalnya lo penulis nih, beli kaset. Penulis tapi belum punya Wattpad, bikin Wattpad, lo bikin cerita lo kayak beberapa bab sebagai sneak peek. Itu bisa.
Iya,
benar. Kayak lo kan enggak
susahnya buku sih buku di situ.
Iya. Nah, kalau kayak gitu
50.000 kan tadi makanya banyak yang.
Iya, iya. Mahal.
Tergantung pembaca, bukan
apa?
Kayak ngeliat tuh pembacanya siapa ya, kalau orang baru gimana bisa tahu kan.
Iya,
tapi dikasih blurb juga cuman 2 paragraf susah gitu, makanya kayaknya butuh satu wadah bisa dari Wattpad gitu sih. Bener, kalau mau yang gratisan ya
makanya itu kayak
Wattpad lu bikin aja sebab 2 bab yang menarik.
Iya,
berarti kan ya berarti premis tuh harus menarik banget ya, harus udah kelihatan karakteristik yang mau diangkat, yang unik dari ceritanya tuh apa.
Kayaknya harus gitu sih supaya mau jadi pembaca baru juga ada terus karena tertarik.
Iya,
susah loh ngeluarin duit 50.000 kayak ya mungkin tadi itu balik
ya, itu gue juga merasa sih kayak gue nggak mau buang-buang duit. Untuk
orang
buku
yang beli
gak jelas.
Buku 100.000 terus laku jadi bestseller karena udah tahu,
karena udah beli tahu,
dan udah ngir, maksudnya kayak oh kata orang bagus jadi beli sih. Kalau lu sama-sama sekali buta sih
saya udah ketakar lah ya buku
ya. Iya udah ketakar, kalau enggak tuh susah
Iya.
Kayaknya mesti ngasih itu sih bener. Banyakin sneak peek.
Ya bagi pembaca pun juga punya Wattpad itu. Jadi lu bisa nyari kategori yang lu suka gitu.
Iya, kayak punya Spotify lah.
Iya, kayak punya Spotify. Bisa. Ada kayak ada radio station yang lu suka gitu kan.
Wah, ini seru. Kalau lu seneng lu beli fisiknya.
Iya, benar-benar. Banyak soalnya emang yang enggak semua penulis dari Wattpad tuh begitu-begitu juga sih.
Dan enggak harus Wattpad juga sih.
Iya, enggak harus Wattpad.
Nah, oke, baiklah. Kayak sudah cukup podcast kita hari ini.
Udah berapa menit itu?
Enggak tahu, enggak kelihatan. Terima kasih untuk yang udah dengerin. Kalau ada yang dengerin, terima kasih untuk yang udah ngerespon pertanyaannya di Instagram dan Twitter. Baiklah, terima kasih untuk dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Yeah.
Ding 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 ding.